Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 27 ianuarie. Iată temele principale ale ediției.
Șeful guvernului de la București promite Comisiei Europene să facă lumină în cazul copiilor adoptați în străinătate, în ciuda moratoriului asupra adopțiilor internaționale.
Ce înțelege președintele Ion Iliescu prin socialdemocrație? Un comentariu de Șerban Orescu.
Banul public și gropile din asfalt, șofer de serviciu Horia Roman Patapievici.
Fostul președinte Bancorex Răzvan Temeșan a fost condamnat la plata a 50 de milioane de lei daune morale către Mugur Ciuvică, purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare.
Jan Willem Mazăr a fost condamnat la 14 luni închisoare pentru fals și fraudă.
Veți mai putea asculta principalele titluri din actualitatea internațională.
Și o relatare despre ziua victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, ziua eliberării lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz. Premierul României Adrian Năstase a promis Comisiei Europene să dea informații despre fiecare copil român adoptat în străinătate, în ciuda moratoriului asupra adopțiilor internaționale. Premierul s-a angajat de asemenea să trimită în cel mai scurt timp în Parlament varianta finală a legislației care va reglementa adopțiile internaționale. Aceste promisiuni au fost anunțate la Bruxelles de către Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, după întâlnirea cu șeful diplomației române, Mircea Joană. Cu aceeași ocazie s-a vorbit și despre ajutoarele de preaderare pe care Uniunea Europeană le va acorda României și Bulgariei. Cu câteva minute în urmă, Ileana Giulchescu a stat de vorbă cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Dan, în primul rând, înțeleg că la conferința de presă a Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, împreună cu ministrul român de externe, Mircea Joană, la această conferință de presă s-au dat noi amănunte despre sprijinul financiar pe care Uniunea Europeană îl va acorda României și Bulgariei în perioada preaderării.
Într-adevăr, Ileana, vizita ministrului de externe Joană la Bruxelles a coincis cu finalizarea a ceea ce se numește pachetul financiar pe care Comisia Europeană îl va oferi României și Bulgariei. Comisia Europeană va face cunoscut acest pachet financiar în detaliu pe data de 10 februarie. Însă, ministrul de externe Joană a anunțat deja astăzi că este vorba de ceea ce a numit dumnealui un pachet foarte generos. Domnul Joan a mai spus că acest pachet financiar va răspunde acelorași criterii care li s-au aplicat și celor 10 țări deja primite în Uniune. Fără a da cifre concrete, domnul Joan a spus că politica economică viitoare a României și modernizarea României depind de acest pachet financiar european foarte generos.
Dan, discuțiile de astăzi ale ministrului de externe Joană urmau să fie însă dominate de o altă problemă, și anume cea a încălcării moratoriumului asupra adopțiilor internaționale. Încălcare de care a fost acuzat guvernul Năstase săptămâna trecută de mai multe oficialități europene. Cum au decurs aceste discuții și care a fost explicația dată de ministrul Joană?
Într-adevăr, Ileana, s-au discutat adopțiile în ciuda moratoriului și n-au putut fi trecute sub tăcere nici recentele reticențe formulate de unii parlamentari europeni în legătură cu adopțiile internaționale ale copiilor din România, dar și în legătură cu starea pregătirii României în perspectiva aderării. Chestiunea copiilor a fost considerată suficient de importantă pentru ca Günther Verheugen, responsabilul cu extinderea Uniunii, să-l sune pe primul ministru Năstase la București, deși Verheugen îl avea în fața lui pe ministrul de externe Joană. Domnul Năstase s-a angajat de la București prin telefon față de Günther Verheugen să-i dea informații comisarului european despre soarta fiecărui copil român adoptat recent în străinătate în ciuda moratoriului. Domnul Năstase a mai promis tot telefonic și că guvernul României va prezenta Parlamentului în următoarele săptămâni un text legal definitiv în legătură cu adopțiile. În acest fel, cum s-a exprimat ministrul de externe Joană, se va termina odată pentru totdeauna cu acest subiect. Domnul Geană s-a mai întâlnit de altfel astăzi și cu acei parlamentari care au criticat recent mersul reformelor din România, și anume autoarea raportului despre România, baroneasa Emma Nicholson, și deputatul creștin-democrat olandez Ari Oostlander, care a sugerat suspendarea negocierilor cu România. Domnul Geană a calificat criticile formulate de Oostlander drept o furtună într-un pahar cu apă. Domnul Geană a emis ipoteza că deputatul olandez Oostlander își va schimba opinia atunci când va ajunge să cunoască mai bine situația reală din România. În același timp, domnul Geană a numit asemenea critici, cum au fost cele exprimate de deputatul Oostlander, o formă extremă de încurajare a unor reforme și mai mari. Și în sfârșit a mai fost discutat astăzi orarul aderării României și ritmul închiderii capitolelor din negocieri, știindu-se că unul din cele mai importante capitole, justiția și afacerile interne, va fi lăsat pentru a doua jumătate a anului.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, în dialog cu Ileana Giurchescu. Așadar, premierul Adrian Năstase face promisiuni la Bruxelles, iar la București, purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, declară că inițiativa opoziției privind înființarea unei comisii parlamentare care să ancheteze adopțiile internaționale de după 2000 are caracter electoral. Cred că o comisie parlamentară nu ar face altceva decât un zgomot electoral, a spus Duvăz, adăugând că o comisie parlamentară nu ar face o acțiune serioasă cât timp există instituții ale statului și organisme internaționale care se ocupă de acest lucru.
Alianța PNL-PD a solicitat ieri constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind încălcarea moratoriului privind adopțiile internaționale, susținând că peste 1000 de copii au făcut obiectul unor asemenea adopții în perioada 2001-2003. Potrivit președintelui executiv al Partidului Democrat, Emil Boc, obiectivele acestei comisii de anchetă ar urma să fie stabilirea numărului exact de copii care au fost adoptați în străinătate în perioada 2001-2003, identificarea procedurilor prin care s-au adoptat aceste adopții și a persoanelor care se fac responsabile de acest demers, precum și propunerea de sancționare pentru aceste persoane.
Mulți dintre voi s-au întrebat de ce am acceptat în ultimii 3 ani să particip la unele evenimente la care prezența mea ar fi fost de neconceput în anii dinainte, a declarat regele Mihai într-un discurs rostit ieri la Palatul Elisabeta. Aș vrea să vă împărtășesc un principiu de la care nu m-am abătut niciodată: a ierta nu înseamnă a uita, a continuat regele, precizând că a înțeles de la bun început să fie rege pentru toți românii și că nici măcar în momentele cele mai contradictorii de după 1989 nu și-a îngăduit să îi împartă pe români nici după trecutul lor, nici după faptele lor. Mai multe detalii despre aceste declarații ale regelui Mihai în relatarea Sabinei Fati.
Regele Mihai a vrut să clarifice prin discursul ținut aseară poziția sa, considerată ambiguă de tot mai mulți dintre simpatizanții săi. Mai mulți intelectuali din grupul monarhiștilor au privit cu răceală gesturile din ultima perioadă ale majestății sale. Este vorba mai ales de participarea regelui la premiile acordate anual de o revistă mondenă, unde regele Mihai i-a înmânat premierului Năstase premiul anului pe 2003. Ulterior, regele a fost premiat de Ion Iliescu prin Institutul Cultural Român. Aceste festivități, care au pus sub semnul întrebării simbolistică a regalității autohtone, urmează însă altor gesturi de reconciliere făcute din 2001 încoace între actuala putere și Casa Regală. Pentru a explica poziția sa, regele Mihai a invitat aseară la Palatul Elisabeta pe cei care l-au susținut în perioada comunismului și în prima perioadă a anilor 90, când majestății sale i s-a interzis să intre în România după ce fusese izgonit la ordin politic, într-o perioadă în care șeful statului era ca și acum Ion Iliescu, iar Adrian Năstase era atunci ministru de externe. Regele Mihai a declarat că după ani de zile în care relațiile cu guvernul au fost foarte reci, i-a iertat pe cei care nu l-au vrut înapoi. Dar a ierta nu înseamnă a uita, a subliniat regele Mihai, explicând că a înțeles să fie rege pentru toți românii, fără să încerce să-i divizeze nici după trecutul lor, nici după faptele lor. Deși a notat că este revoltat de sărăcie și corupție, regele crede că timpul va marca în bine destinul României. a mai amintit că în cei peste 60 de ani în care a făcut față istoriei și demenței continentului, au fost puțini cei care i-au stat alături în momentele grele, iar în România a fost pe un obicei să rămână singur în momentele cruciale, din 1940 încoace, cităm. Așadar, nu cred că există nici măcar un singur om în viață pe acest pământ care să aibă dreptul moral de a-mi cere socoteală. Subliniind că ceea ce a pierdut familia sa și țara în anii comunismului este incomensurabil în termeni material, moral și de demnitate națională, fostul suveran a afirmat că nu se pune problema ca el să primească avantaj material de la nimeni. Regele Mihai a ținut să argumenteze că trebuie să se facă diferența între o formațiune politică și casa regală, aceasta din urmă fiind o instituție unică, după cum a numit-o. Regele Mihai a reluat ideea că sunt multe lucruri care îl despart de cei aflați la putere, dar că încearcă să ajute țara bazându-se pe interesele ei fundamentale, să ajute inclusiv prin sprijinul familiei sale, cităm. Ei își fac bine și cu cinste datoria, de aceea sunt de acord cu implicarea lor și sunt mândru atunci când ei ating performanțe egale cu ale verilor lor din monarhiile constituționale. Pare însă greu de crezut că recepția dată aseară de majestatea sa ar putea schimba optica celor care, deși acceptă că regele e deasupra lucrurilor, nu sunt de acord cu faptul că familia regală s-a lăsat acaparată de partidul aflat la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Ion Iliescu a afirmat luni că trebuie să se renunțe la ceea ce el a numit obiectivele restaurației în viața politică, economică și socială, pentru că, în opinia sa, răspunsul la problemele actuale ale României nu se găsește nici în perioada interbelică, nici în cea comunistă. Ion Iliescu a adăugat că în România post-decembristă au existat trei mari curente de gândire politică. Primul a fost cel conservator, al doilea a fost de natură liberală, iar cel de-al treilea a fost de esență social-democrată.
Potrivit președintelui României, acest al treilea curent pledează pentru îmbinarea echilibrată a legităților și structurilor economice moderne bazate pe mecanismele pieței și pe libera concurență. Statul trebuie să aibă un rol moderator, trebuie să corecteze eșecurile în plan social ale pieței și să limiteze consecințele polarizării și discrepanțelor sociale pe care le generează spontan economia de piață. Această definiție dată social-democrației de președintele Ion Iliescu este subiectul comentariului semnat de Șerban Orescu.
Te unezi în fața studenților și profesorilor Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative întruniți spre a asista la proclamarea domniei sale ca doctor honoris causa, domnul Ion Iliescu a călcat din nou cu stângul. Mai întâi în definirea unor noțiuni fundamentale precum social-democrație sau economie de piață. Din nou, social-democrația domnii sale s-a abătut de la accepțiunea occidentală a cuvântului. Din nou a semănat ca două picături de apă cu democrația originală recomandată de PDSR-PSD după prăbușirea comunismului, cu efectele binecunoscute, România pe ultimile locuri. Accepțiunea ilesciană a social-democrației nu are mai nimic comun cu terminologia îndeopște acceptată. Mai aproape se situează ea de socialismul democratic, care înseamnă predominarea statului în economie, plus o oarecare democrație pluralistă. Acolo unde statul a rămas stăpân pe economie și nu se gândește să-și reducă puterea, nu avem social-democrație, ci cel mult un socialism democratic, ceea ce este cu totul altceva. Socialismul democratic a fost doctrina menșevicilor din vremea lui Lenin și a fost aruncat de mult la groapa de gunoi a istoriei. El cumula defectele ambelor sisteme, capitalist și socialist, exact cam ceea ce se întâmplă în România de 14 ani încoace. De aceea se și află țara noastră în coada cozii la toți indicatorii de bază. Socialismul democratic este o iluzie, fiindcă economicește, duce la faliment. În apărarea socialismului democratic românesc, domnul Iliescu a folosit zilele trecute argumentul fals că economia socială de piață a permis Europei Occidentale să se refacă după distrugerea din al doilea război mondial. Invers, partidele social-democrate au avut în faza aceea, imediat postbelică, un rol redus. Era lor a început în Germania, de pildă, 30 de ani mai târziu, când însuși socialismul devenise procapitalist. Socialdemocrații, chiar dacă altfel decât domnul Iliescu și PSD-ul, pun accentul pe repartiția bunurilor. Ori refacerea unei economii cere ca accentul să fie pus pe producție. Alegătorul occidental a înțeles după război această realitate, alegătorul român, manevrat de vechi comuniști, nu. Ceea ce domnul Iliescu critica de unăzi, vorbind pejorativ de restaurare, era chiar capitalismul. Ori fără capitalism prosper, nu ai ce împărți. Iar toată discuția în jurul impozitului, proporțional sau progresiv, își pierde sensul sau rămâne demagogie să dea. Cine poartă vina? Nu numai electoratul, ci și politicienii care ei se îmbogățesc de pe urma hibridului denumit în România social-democrație. O întrebare, de ce nu țin însă seama avocații acestui hibrid, de exemplu Ungariei, Sloveniei, Poloniei, țărilor baltice, etc., etc., țări care au reușit, mergând pe calea de care domnul Iliescu nu vrea să audă, a restaurării instituțiilor verificate, au reușit, spun, să-și refacă și economia și nivelul de viață.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jan Willem-Matzer, un fost colaborator extern al Alianței Nord-Atlantice, a fost condamnat astăzi de un tribunal din Olanda la 14 luni închisoare, relatează agențiile internaționale de presă, pentru fals și fraudă într-o operațiune de spălare de bani. Este vorba de 200 de milioane de dolari, sumă provenită, se pare, din trafic de droguri. Matzer intenționa să investească și în România și avea legături cu omul de afaceri Ovidiu Tender, patronul consorțiului cu același nume. Se pare că fostul colaborator NATO era interesat și de proiectul Roșia Montană, controversata exploatare la suprafață a minei de aur. Împreună cu Matzer au fost judecate alte două persoane. Am primit la redacție un comunicat din partea biroului de presă al Acțiunii Populare, din care aflăm că Tribunalul Municipiului București l-a condamnat astăzi pe Răzvan Temeșan, fostul președinte al Bancorex, la plata a 50 de milioane de lei daune morale către Mugur Ciuvică, purtător de cuvânt al Acțiunii Populare, precum și la plata a 2 milioane de lei amendă administrativă. Răzvan Temeșan a fost acuzat pentru calomnie în urma unor injurii proferate la adresa lui Mugur Ciuvică într-o emisiune a televiziunii.
La 6 februarie 2003, continuă comunicatul Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică a prezentat la o conferință de presă o listă cu 400 de beneficiari de credite preferențiale de la Bancorex, acordate în perioada în care Răzvan Temeșan era președintele acestei bănci. În replică, Răzvan Temeșan a recurs la jigniri la adresa lui Ciuvică. În prima instanță, la 14 noiembrie 2003, fostul președinte Bancorex fusese condamnat de magistrații judecătorii sectorului 3 la plata a 50 de milioane de lei daune morale și 10 milioane de lei amendă penală. Tribunalul Municipiului București a menținut condamnarea inițială, transformând însă amenda penală într-o amendă administrativă.
Despre spinoasa problemă a străzilor și a găurilor negre în care dispare banul public ne vorbește acum Horia Roman Patavievici.
Până să devin acum 3 ani conducător de autoturism, o întreagă perspectivă asupra specificului nostru național îmi lipsea. Nu puteam ști că felul românesc de a șofa reprezintă cea mai importantă contribuție la cultura comportamentală românească din câte se pot imagina și ignoram că nu există mai pregnantă ilustrare a netrebniciei românești decât felul în care autoritățile noastre locale, sub pretextul că repară și întrețin drumurile, jefuiesc fără jenă banul public. Pe scurt, nu cred că există sector al vieții publice care se exprimă mai direct, mai fioros, mai dezesperant relele de care suferă administrația românească decât partea de administrație publică destinată alocării fondurilor pentru întreținerea infrastructurii rutiere. Și asta deoarece tot ce se face și ce nu se face pentru drumurile noastre nu doar că se vede imediat, dar nici nu poate fi ascuns, când e vorba de furturi, mai mult de câteva luni, uneori doar de câteva săptămâni. Cum se fură banul public în acest domeniu? Cel mai lesne, dar și cel mai păgubos. Începutul este carosabilul, care, la noi, e mereu într-o stare deplorabilă. Prima reacție a șoferilor este acomodarea. Fiecare dintre ei, pe cont propriu, dezvoltă o neverosimilă artă a ocolirii gropilor. Această echilibristică, firește, se face în detrimentul respectării regulilor de circulație. În loc să vadă de semne, ca să-și vadă de drum în condiții de securitate, șoferii sunt cu ochii prin gropi, ca să nu-și distrugă mașinile. Suntem în etapa, fiecare se fofilează cum poate, nimănui nu-i pasă de ce face celălalt. Când însă echilibristica ocolirii gropilor nu mai e bună la nimic, deoarece gropile s-au înmulțit într-atât încât nu mai avem asfalt cu gropi, ci gropi cu urme de asfalt, șoferii se hotărăsc să protesteze. Brusc, toată lumea descoperă solidaritatea în nenorocire. Se urlă, se vociferează, apar primele articole în presă, iar echipele de televiziune încep să filmeze starea carosabilului. Apar și primele reacții ale autorităților. În București, primarii de sector dau vina pe primarul general, iar primăria generală dă vina pe primăriile de sector. Rezultă o situație tipic românească, în care dezastrul există, îl constată toți, dar nimeni nu e vinovat sau nu se recunoaște ca atare. În fine, apar salvatorii. Ei sunt toți cei vinovați, adică primarii, doar că acum, printr-o savant dozată aflare în treabă, executată în direct și la ore de vârf pe toate posturile de televiziune, ei se prezintă locuitorilor capitalei ca fiind singurii cărora le pasă de ei, implicându-se în reparatul străzilor nu pentru că ar fi treaba lor, ci din pură devoțiune față de binele public, cu totul dezinteresat, lăsându-ne să înțelegem că, dacă n-ar fi ei, lumea s-ar duce de râpă. Ei bine, în acest moment, străzile desfundate din București ajung o problemă națională. Se eliberează rapid fonduri, banii publici încep să curgă în pușculițele primăriilor. Și, pentru că nu mai e timp, nu se mai fac licitații riguroase, ci se apelează la oamenii care se descurcă. Iar rezultatul este că problema spinoasă a străzilor intră complet pe mâna descurcăreților, cu binecuvântarea opiniei publice, care se grăbește, și spre satisfacția profitorilor de tot felul, care au știut să ne speculeze graba. Mânăreala și fușereala pot de acum începe. Oficial și cu aprobarea galeriei. Pe bani mulți, de nimeni controlați, străzile sunt pardosite de mântuială, cu materiale proaste, pe fugă, fără respectarea normelor minimale de calitate. Și cheltuielile și munca sunt făcute la repezeală. În cele din urmă, rezultatul este că descurcăreții se chivernisesc, sute de miliarde de lei se topesc în câteva săptămâni, străzile par reparate. Și lucrul cel mai important pentru descurcăreți, ciclul poate fi reluat în scurt timp, căci drumurile au fost prost reparate și la următorul îngheț, la următoarea ploaie, la următoarea caniculă, totul poate fi reluat de la capăt. Carosabilul se face șvaițăr iar, iar descurcăreții, cu complicitatea primăriilor, sunt gata să se înfrupte iar din banul public. Singura problemă este, noi când ne săturăm de batjocura acestui ciclu al prostiei și netrebniciei noastre? Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. La Chișinău, Consiliul de Observatori a companiei Teleradio Moldova a numit în funcție un nou director executiv al Televiziunii Naționale Publice, relatează Radu Benea.
Noul director al televiziunii publice, Victor Moraru, a declarat după numirea în funcție că intenționează să imprime mai mult dinamism și imparțialitate în activitatea postului de televiziune Moldova 1. El a anunțat că vor fi reorganizate toate departamentele, primul pe listă fiind departamentul actualități.
Totul trebuie de schimbat. Am de gând, mai întâi de toate, să încep cu știrile seriei, deci unul din programele cele mai vizionate. Sigur că vom reorganiza în întregime toate departamentele, vom propune telespectatorului niște emisiuni mai dinamice, mai interesante.
Victor Moraru a spus că va încerca să aducă la televiziune jurnaliști buni de la alte instituții media, însă accentul îl va pune pe creșterea nivelului profesional al actualei echipe prin organizarea de traininguri și seminare. Totodată el afirmă că nu va avea probleme cu actuala guvernare dacă va încerca să imprime imparțialitate știrilor din programele de actualități, care acum, potrivit experților independenți, sunt tributare unui singur punct de vedere, celui oficial.
Nu cred. De ce? Că vom propune telespectatorului toate informații, deci toate noutățile care au loc în țară. Și nu poți să negi activitatea unui minister sau activitatea guvernului, deci omul trebuie să știe tot ce se face în țară, respectiv ce a făcut președintele, ce a făcut premierul.
Candidatura lui Victor Moraru, propusă de președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, nu a întrunit sprijinul tuturor membrilor Consiliului de Observatori al companiei. Rezerve mari a exprimat și președintele Consiliului, Iurie Tăbâlță, în primul rând pentru că noul director nu are experiență de muncă în presa electronică. Iată și opinia altui membru al Consiliului de Observatori, jurnalistul Vasile Botnaru.
Continuă valul unor experimente cu ochii închiși de altfel, pentru că în calitatea mea de membru al Consiliului, până acum nu am un răspuns clar la întrebarea care i-am adresat-o inițial președintelui companiei. Ce înseamnă în opinia lor televiziune publică? Noul funcționar luat în echipa lui Efremov nu cred că are și el un răspuns coerent la această întrebare, pentru că are dezavantajul, ca să nu zic viciu, că nu a lucrat în presa electronică, nu are habar ce aia televiziune. Poți să fii foarte bine intenționat, dar această instituție are un specific pe care barin trebuie să-l cunoști, cum se face o emisiune de televiziune, un talk show.
Reprezentanții celor trei organizații ale angajaților de la compania Teleradio Moldova s-au arătat de asemenea sceptici că odată cu venirea noului director al televiziunii, situația de la această instituție, pe care ei o apreciază ca fiind deosebit de gravă și chiar explozivă, s-ar schimba în mod radical. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Iată în continuare principalele titluri ale actualității internaționale.
Secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că este dispus să trimită o delegație în Irak care să analizeze dacă este posibilă organizarea de alegeri generale în 5 luni, dar numai dacă primește asigurări că securitatea membrilor delegației va fi garantată. Pentru moment, administrația americană preferă varianta trecerii puterii în mâinile unui guvern desemnat pe 30 iunie, urmând ca alegerile generale să aibă loc mai târziu.
La vest de Bagdad, 3 militari americani au fost uciși de explozia unei bombe.
Franța și-a reafirmat astăzi, cu ocazia vizitei oficiale la Paris a președintelui Chinei, Hu Jintao, sprijinul pentru menținerea unității Chinei. Într-o declarație comună semnată de Jintao și președintele francez Chirac, se arată că Franța se opune oricărei inițiative unilaterale care ar duce la proclamarea independenței Taiwanului. În fiecare an, la 27 ianuarie, ziua eliberării lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz, mai multe națiuni europene comemorează ziua victimelor Holocaustului. Ziua a fost marcată astăzi, între alte manifestări, de o ședință solemnă a Parlamentului German, de o reuniune a adunării parlamentare a Consiliului Europei, de o comemorare comună la Opera din Praga, organizată de evreii din Cehia și Austria. Victor Eschenazi Moroșan.
Ziua victimelor Holocaustului a fost inaugurată ca un simbol al hotărârii noastre ca ororile istoriei să nu se mai petreacă niciodată. Este numai un exemplu a ceea ce Consiliul Europei poate și va face pentru a menține vie memoria, a declarat în această dimineață secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. La sesiunea comemorativă desfășurată în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, președintele Peter Schröder a cerut reprezentanților celor 45 de state membre să țină un moment de reculegere și a declarat, citez, Holocaustul nu a început în 1940, a fost nevoie de ani de zile pentru a se produce. Nu s-a petrecut la Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, Dachau și alte locuri ale ororilor. El s-a petrecut pe străzi, în școli, prin gesturi și eșecuri de a acționa ale cetățenilor obișnuiți, germani, dar nu numai ale lor. Antisemitismul, a declarat președintele adunării parlamentare de la Strasbourg, nu a fost exclusivitatea celui de-al treilea Reich și va trebui să nu uităm niciodată că zecile de mii de refugiați din cauza persecuțiilor ar fi putut fi salvați dacă ar fi fost tratați ca victime și nu drept imigranți ilegali. Holocaustul a început cu primul act de intoleranță. A fost o crimă comisă de ură, asistată de egoism, tăcere și lipsă de compasiune. La antisemitismul prelungit până astăzi s-a referit și fosta președintă a Parlamentului European, Simone Weil, supraviețuitoare a lagărelor de la Auschwitz și Bergen-Belsen, invitată să vorbească în cursul dimineții în Parlamentul German. După opinia ei, antisemitismul, o citez, este un cancer. Situația din Orientul Mijlociu sau insecuritatea materială nu trebuie să servească niciodată drept scuză. Ideea a fost repetată în ultimele zile, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, pronunțându-se luni pentru introducerea în toate țările continentului a unei zile europene a amintirii victimelor Holocaustului. Întâlnindu-se tot luni la Yad Vashem, Institutul din Ierusalim, cu reprezentanți diplomatici din 29 de țări din Europa și spațiul postsovietic, Nathan Szczaranski, ministrul israelian al diasporei, le-a făcut cunoscut un proiect educativ de amintirea Holocaustului și de combaterea xenofobiei și a explicat motivul recentei decizii a Israelului ca data de 27 ianuarie să fie transformată în zi națională de combatere a antisemitismului.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire mâine la aceeași oră. Până atunci însă, la ora 21, nu uitați un buletin de știri și programul Ora Moldovei.